Մինչդեռ կարտոֆիլը սառչում էր, Միսիս Դևիսը կոպիտ բղավոցներով կացայի մոտից քշում էր քաղցած շներին. Մայքլը մռայլ պարկել էր հեռվում և չէր մասնակցում ծեծկրտուքին, որ սկսվել էր կերամանի մոտ, մինչև որ վերջապես հետևեց ուտելու թույլտվությունը. Դևիսը նորից սկսեց այս ու այն կողմ նետվել շների մեջ, ոտքերով դեսուդեն հրելով ուժեղներին և չափազանց ագահներին.
«Եթե նրանք կամակորություն անեն այն ամենից հետո, ինչ մենք նրանց համար արեցինք, մի լավ կհասցնես մռութներին հոգյակս»,
հրամայեց նա կնոջը։
«Առ քեզ, առ, էլի կանես»,
անմիջապես էլ բղավեց նա մի մեծ սև շան վրա, բարեր ուղեկցելով շան կողքին հասցված մի գազանային հարվածով։ Շունը ցավից կլանչեց և մի կողմ թռչելով, սկսեց հեռվից տխրությամբ նայել գոլորշի արձակող կերակրին։
«Դե այժմ արդեն ոչ ոք չի համարձակվի ասել, թե ես երբեք չեմ լողացնում իմ շներին»,
նկատեց Դևիսը, ծորակի տակ ողողելով ձեռքերը։
«Այսօր այսքանը, թերևս բավական է, մենք քեզ հետ հոգյակս, քիչ չչարչարվեցինք»։
Միսիս Դևիսը գլխով արեց ի նշան համաձայնության։
«Վաղը և մյուս օրը կհասցնենք փորձեր անել. ժամանակ ինչքան ուզես կա, երեկոյան ես կմտնեմ այստեղ և թեփ կեփեմ սրանց համար. երկու օրվա պասից հետո պետք է մի լավ կերակրել սրանց»։
Երբ կարտոֆիլը վերջացավ, շներին դարձյալ բանտարկեցին մինչև հաջորդ օրը։ Նրանց համար ջուր լցրեցին ամանների մեջ, իսկ երեկոյան Դևիսը, առանց վանդակներից հանելու իր գերիներին, կուշտ կերակրեց թեփից սարքած ապուրով, ապա շնային պաքսիմատով։ Մայքլի համար դա առաջին սնունդն էր երկարատև քաղցից հետո, կարտոֆիլին այդպես էլ ձեռք չտվեց։ Փորձերը կատարվում էին բեմի վրա, և Մայքլի դառնությունները սկսվեցին միանգամից։ Վարակույրը բարձրանալուն պես, բոլոր 20 շները պետք է նստած լինեին կիսաշրջանով դասավորված աթոռների վրա։ Մինչև նրանց կնստեցնեին իրենց տեղերում, նախաբեմի վրա մի ուրիշ համար էր կատարվում։ Այդ պատճառով պահանջվում էր, որ շները կատարյալ լռություն պահպանեն։ Դրա փոխարեն նրանք բոլորը պարտավոր էին հաչել վարակույրը բարձրացնելուց անմիջապես հետո։ Մայքլը, որպես ստատիստ, բոլորովին ոչինչ չուներ անելու։ Նրա ամբողջ դերը հանգում էր աթոռի վրա նստելուն։ Բայց ամենից առաջ անհրաժեշտ էր բարձրանալ աթոռի վրա, և Դևիսը, տալով այդ հրամանը, իր խոսքերը հաստատեց բրունցքի մի թեթև հարվածով։ Մայքլը սպառնալիորեն մռնչաց։
«Մի սրան տեսեք»,
քմծիծաղ տվեց վարժեցնողը։
«Լկտի արարած, երևում է ուզում ես անախորժության մեջ ընկնել. ստիպված կլինես ձեռք քաշել այդպիսի բաներից և խելոքանալ. հոգյակս, հետևիր մյուսներին, մինչև ես համար առաջին դասը կտամ այս շանը»։
Որքան քիչ խոսվի այն դատաստանի մասին, որ հաջորդեց դրան, այնքան լավ կլինի։ Մայքլը ակնհայտորեն անհուսալի մի պայքար սկսեց և գազանաբար ծեծվեց։ Ամբողջովին կապտուկներով ծածկված, նա նստել էր աթոռին, չմասնակցելով ներկայացմանը, և թախծում էր։ Թախծում այնպես դառնորեն և կրքոտ, ինչպես ոչ մի անգամ իր ողջ կյանքում։ Նրա համար դժվար չէր լռել մինչև վարակույրի բարձրանալը, սակայն դրանից հետո էլ նա չմիացավ կատաղորեն հաչող և վնգստացող շների երգչախմբին։ Շները երբեմն միայնակ, երբեմն զույգ-զույգ կամ էլ երեք-երեք, կամ թե ավելի մեծ խմբերով, ենթարկվելով վարժեցնողի հրամանին, ցատկում էին իրենց աթոռներից և կատարում այն ամենը, ինչ սովորաբար անում էին վարժեցրած շները. քայլում էին ետևի թաթերի վրա, ցատկոտում, կաղ էին ձևանում, վար սպարում և գլուխ կոնցի տալիս։ Ուիլտոն Դևիսը կոպիտ բնավորություն և ծանր ձեռք ուներ, որի մասին վկայում էին ամենահասկացող և անշնորհք շների անվերջ վնգստոցները։ Մի օրվա ընթացքում և ամբողջ հաջորդ առավոտյան անցկացվեց երեք փորձ. Մայքլի գործերը տանելի էին. Ըստ հրամանի, նա արագ բարձրանում էր աթոռի վրա և լուռ նստում այնտեղ.
«Այ, տեսնում ես հոգյակս, թե ինչ է անում մտրակը»,
բարձեցավ Դևիսը կնոջը դիմելով. Հարգարժան զույգը երազում էլ չէր տեսնի, թե ինչ վիճակի մեջ կդնի իրենց Մայքլը, հենց առաջին իսկ ներկայացմանը. Բեմում իջեցրած վարագույրի ետևում ամեն ինչ արդեն պատրաստ էր. Ընկճված, ծեծված շները անշարժ նստած էին աթոռների վրա. Դևիսը և կինը սպառնագին տեսքով քայլում էին նրանց կողքից, հետևելով լռության պահպանմանը. Իսկ այդ ժամանակ նախաբեմում Դիկ և Դեզի Բելլերը երգով և պարով զվարճացնում էին ցերեկային ներկայացմանը հավաքված հասարակությանը. Ամեն ինչ լավ էր գնում, և հանդիսականներից ոչ մեկը երբեք չէր կասկածի, թե վարագույրների ետևում շների մի ամբողջ ոհմակ կա, եթե Դիկն ու Դեզին նվագախմբի ուղեկցությամբ չսկսեին երգել «Տարինց Ռիո» երգը. Մայքլը անկարող եղավ զսպել իրեն. Ինչպես վաղուց անցած գնացած ժամանակներում քվեքն էր գերել նրան իր վարգանով, Ստյուարդը սիրով և Հարի Դելմարը շրթարմոնով, այնպես էլ այժմ նա համայված էր նվագախմբի հնչուններից, և այդ երկու ձայնից, որոնք երգում էին վաղուց ծանոթ երգը, որ սովորեցրել էր Ստյուարդը, «Տար ինձ Ռիո»։ Հակառակ ամեն ինչին, հակառակ նույնիսկ ընկճվածությանը, ինչ որ անհասկանալի ուժ ստիպեց նրան բացել ծնոտները և երգել. Բեմ հասավ կանանց և երեխաների հրհրոցը, որը արագորեն վերածվեց ամբողջ դահլիճի որոտալի քրքիջին, բոլորովին խլացնելով Դիկի և Դեզիի ձայները. Ուիլտոն Դևիսը, հայհոյելով, որքան ուժը պատում էր, ամբողջ բեմի միջով նետվեց դեպի Մայքլը. Սակայն Մայքլը շարունակում էր ոռնալ, իսկ հասարակությունը ծիծաղից թուլանում էր. Նա դեռ չէր կտրել ձայնը, երբ Դևիսը դաղեց նրան մտրակով ինչքան ուժ ուներ. Այդ անսպասելի հարվածը Մայքլին ստիպեց վերջ տալ երգին և ակամա կաղկանձել ցավից.
«Ոլորիր նրա վիզը, սիրելիս»,
խորուր տվեց Միսիս Դևիսը. Եվ այստեղ սկսվեց գլխավոր ճակատամարտը. Դևիսը ծեծում էր Մայքլին, և դահլիճում հարվածները լսվում էին նույնքան որոշակի, որքան շանվորնոցը և կաղկանձները. Հասարակությունն այլևս ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում Դիկի և Դեզիի վրա. Նրանց համարը տապալված էր. Դևիսի համարը, ինչպես ինքն արտահայտվեց, նույնպես թռավ. Մայքլի վրա ոչ մի առողջ տեղ չէր մնացել. Իսկ վարագույրի այն կողմում հախուռն կերպով զվարճանում էր հասարակությունը. Դիկը և Դեզին ստիպված էին ընդհատել իրենց ելույթը. Հասարակությունն ուզում էր տեսնել, թե ինչ էր կատարվում կուլիստերի ետևում, ոչ թե նրանց առջև. Ծառայողներից մեկը վզից բռնելով բեմից դուրս տարավ ծեծված Մայքլին, և վարագույրը բարձրացրին. Հանդիսականի աչքի առաջ հայտնվեց շների ամբողջ խումբը, որ դասավորված էր տեղերում, և մի դատարկ աթոռ. Տղաները դահլիճում առաջինն էին, որ իրար կողքի դրեցին այդ երկու երևույթները, չզբաղված աթոռը ու հենց քիչ առաջ տեղի ունեցած կռիվը, և սկսեցին աղմուկով պահանջել, որ ցույց տան բացակա շանը. Մնացած հանդիսականներն էլ միացան նրանց. Շները կատաղորեն հաչում էին. Համընդհանուր ցնցությունը մի հինգ րոպե ուշացրեց համարը. Իսկ երբ այն վերջապես սկսվեց, շները աշխատում էին ցրված և անշնորհք, իսկ Դևիսը նյարդայնանում էր և կատաղում.
«Ոչինչ, բարեկամս»,
բեմային շշուկով հանգստացնում էր նրա անվրդով կինը.
«Մենք կազատվենք այդ շնից, ու նորը մի ավելի խելոքը կճարենք. համենայն դեպս, մենք դաղեցինք այդ Դեզի Բելին»։ Ես ախր դեռ չեմ պատմել քեզ, թե անցյալ շաբաթ նա իմ մասին ինչ է ասել բարեկամուհիներիցս մեկին.
Մի քանի րոպե անց նրա ամուսինը, հարմար րոպևորսալով, շշնջաց.
Այս ամենը այդ անիծված շան երեսից եղավ. Ոչինչ, ես նրան դեռ ցույց կտամ. Նրա վրա սաղտեղ չեմ թողնի.
Երբ վարագույրը վերջապես իջավ հրհրացող հանդիսականի աչքի առաջ, և շներին դարձյալ բեմի վերևի շինությունը քշեցին, Ուիլտոն Դևիսը նետվեց Մայքլին փնտրելու. Որևէ հեռավոր անկյուն խցկվելու փոխարեն, Մայքլը կանգնել էր ծառայողներից մեկի ծնկների առջև, դեռևս վիրավորանքից դողալով. Բայց նոր անարգանքի դեպքում կրկին անմիջապես կռվի մեջ նետվելու պատրաստ. Ճանապարհին Դևիսը ընթարվեց բել զույգի հետ. Կինը լալիս էր կատաղության արցունքներով, իսկ ամուսինը քինոտ զայրույթի մեջ էր.
«Առաջնակարգ վարժեցնող ես, խոսք չկա»!
Կռվարար տոնով Դևիսին դիմեց նա.
«Բայց ոչինչ, դուք շուտով կստանաք ձեր բաժինը»։
«Ձերք քաշեք ինձնից, թե չէ այնպես կշշպռեմ, որ ձեր ճանապարհը կմոռանաք»։
Բղավեց Դևիսը, շարժելով ձեռքում պահած կարճ երկաթյա մահակը.
«Իմիջայլոց, կարելի է և չշտապել. Ես դեռ կհասցնեմ հաշիվներս մաքրել ձեզ հետ. Բայց նախ ես մի լավ կմշակեմ այդ շանը. Եկեք իմ ետևից ինքներդ կտեստեք. Դե, ում մտքով կանցներ, թե նա այդպիսի բան կանի. Նա առաջին անգամ էր ելույթ ունենում ինձ մոտ, իսկ փորձերին էլ իրեն խելոք էր պահում. Ես որտեղից իմանայի, որ նա կսկսի ոռնալ, երբ դուք աշխատում եք նախաբեմում»։
«Սատանան գիտե, թե դուք այստեղ ինչ սարքեցիք»։
Դևիսի վրա ողջույնի փոխարեն գոռաց թատրոնի դիրեկտորը, երբ վերջինս Դիկ Բելի ուղեկցությամբ խոյացավ դեպի Մայքլը, որը փշաքաղվել էր, բայց առաջվա պես կանգնած էր մնում ծառայողի ոտների արանքում.
«Հիմա կտեսնեք, թե դեռ ինչեր կանեմ»։
Արտասանեց Դևիսը, առաջ տանելով ձեռքը, որ նամուր սեղմում էր երկաթյա մահակը.
«Ես նրան կսպանեմ, կթակեմ, ինչև շունչը փչի, կարող եք զվարճանալ»։
Մայքլը մռնչաց, կռահելով սպառնալիքը, և աչքը չկտրելով երկաթյա մահակից, պատրաստվեց թռիչքի.
«Դուք այդպիսի բան չեք անի»։
Դևիսին համոզում էր ծառայողը.
«Սա իմ սեփականությունն է»,
հպարտ և համոզված առարկեց Դևիսը.
«Դե դուք արդեն հիմարություններ եք դուրս տալիս»,
պատասխանեց Մայքլի հովանավորը։
«Միայն փորձեք հարվածել սրան և կտեսնեք, թե ինչ կստացվի դրանից. շունը շուն է, մարդը մարդ. Իսկ այ թե ինչ եք դուք, ես գրողը տանի, նույնիսկ դժվարանում եմ ասել. դուք չեք հանդգդի խփել այս շանը. Նա կյանքում առաջին անգամ է հայտնվել բեմի վրա, և այն էլ նրանից հետո, երբ երկու օր նրան ոչ ուտելու, ոչ էլ խմելու բան չեն տվել. Օ, ես դա հրաշալի գիտեմ, պարոն դիրեկտոր»։
«Եթե դուք սատկացնեք այդ շանը, ստիպված կլինեք $1 վճարել աղբավաքողին դիակը հեռացնելու համար»,
հիշեցրեց դիրեկտորը։
«Հաճույքով կվճարեմ»,
պատասխանեց Դևիսը, նորից բարձրացնելով մահակը։
«Բայց մեկ է, իմ ասացը կանեմ»։
«Այս վարժեցնողներից սիրտս արդեն խառնում է»,
բացականչեց ծառայողը։
«Ավելի լավ է համբերությունից չհանեք ինձ, և ող անեք ձեր ականջին. եթե դուք դիպչեք նրան այդ երկաթով, ես այնպես կնախշեմ ձեզ, որ անհրաժեշտ կլինի շտապօգտություն կանչել, նույնիսկ եթե դրա համար ինձ աշխատանքից հեռացնեն»։
«Դե, դե, կամաց, Ջեքսոն, կամաց»,
սպառնաց դիրեկտորը։
«Դուք ինձ չեք վախեցնի»,
պատասխանեց նա։
«Ես հաստատ եմ որոշել, եթե այս սրիկան նույնիսկ մատով ձեր կտաշանը, կարող եք գործից հեռացնել ինձ. այլևս ուժ չկա նայելու, թե այս սրիկաները ինչպես են ծաղրուծանակի ենթարկում կենդանիներին. Բավական է, ես մինչև կոկորդս կշտացել եմ»։
Դիրեկտորը նայեց Դևիսին և տարակուսանքով թոթվեց ուսերը։
Իմ կարծիքով չարժե սկանդալ սարքել, խորհուրդ տվեց նա. Ես չեմ ուզում բաժանվել Ջեքսոնից, իսկ նա անպայման խեղանդամ կդարձնի ձեզ, եթե դուք համառեք. Շունն ուղարկեք այնտեղ, որտեղից նրան վերցրել եք. Ձեր կինն ինձ պատմել է նրա մասին. Այդ շունը դրեք վանդակի մեջ և ուղարկեք վերադիր վճարով. Քոլինզը չի նեղանա ձեզանից. Նա երկել կսովորեց նիշանը և որևէ գործնական բանի կծառայեցնի. Դևիսը աչքի տակով նայելով գազազած Ջեքսոնին երկմտեց. «Եվ գիտեք ինչ», առաջարկեց դիրեկտորը. «Թող Ջեքսոնը իր վրա վերցնի նրան ուղարկելը. նա շանը վանդակ կնստեցնի, կբարձի և այլն. Եղավ Ջեքսոն»։ Ծառայողը խոժորուն գլխով արեց, կռացավ և քնքշորեն շոյեց Մայքլի արյունաթաթախ գլուխը.
«Ես չեմ առարկում»,
նետեց Դևիսը, ուղվելով դեպի դուռը.
«Թող նա հիմարի տեղ դնի իրեն և գլուխը ցավեցնի շան հետ, եթե այդպես է ցանկանում. Երանի նա այդ անասուններով զբաղվեր այնքան ժամանակ, որքան ես»։